Sputnik Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri Facebook na Twitter, mudukurikira kuri @ radio yacu, naho kuri @ radio yacu voa.com ni kuri site musanga ibiganiro byacu byose. Hariya ku buhanga bw'ibyuma ndabona Juste Nadia na Cyubahiro, naho jyewe mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma, n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga ni buri munsi saa 10. Uyu munsi rero muti turaganira iki? Imbuga mpuzambaga cyangwa nkoranyambaga nk'uko benshi bakunze kuzita zikomeje kugira uruhare runini mu buryo bwo kumenyekanisha no gukwirakwiza amakuru ku rugero rutangaje cyangwa se rutari rwakagezweho mbere hose hirya no hino kuri isi. Ikintu kibereye mu gace kamwe, haba mu cyaro cyangwa mu mujyi, mu gace runaka, gishobora kumenyekana hirya no hino ku isi mu gihe cy'amasogonda make cyane binyuze kuri izi mbuga. Nicyo gituma uko iminsi ihita zigenda ziyambazwa n'abantu b'ingeri zose, baba abategetsi, abacuruzi, abashakashatsi, abantu ku giti cyabo n'abandi mu ngeri zitandukanye. Imbuga zitandukanye zigitangira wasangaga ubwitabire bwazo muri rubanda buri ku rugero rwo hasi ugereranije n'abatuye isi, ariko uko iminsi ihita icyerekezo cy'isi gisa nk'ikigenda gihatira hafi buri wese kuzikoresha ku buryo abazitabira bamaze kuba benshi. Urugero nk'urubuga rwa Facebook rukoreshwa n'abakabakaba miliyari 3 muri miliyari 7 n'igice z'abatuye isi, nk'uko byemezwa nanone n'urubuga rwa Google rukunze gukorerwaho ubushakashatsi. Nubwo atari bose bazikoresha kugeza ubu, abatari bake bagerwaho n'ingaruka z'imikoreshereze y'izi mbuga. Urugero ni nk'ihohoterwa cyangwa ihohotera riboneka kuri izi mbuga nyine. Iri rishobora kuba rinyuze mu bihavugirwa, ibihandikwa cyangwa ibiherekanirwa. Hari kandi ingaruka nanone z'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga rigira ku bantu ku giti cyabo cyangwa se ku miterere n'imigenzereze yabo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turaganira ku byerekeye irihohotera cyangwa se ihohoterwa. Icyo ari cyo, uburyo rigaragara kuri izi mbuga, aho ritandukanira n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, n'uburyo rubanda ishobora gukoresha izi mbuga mu bwisanzure hatabayeho gusesereza cyangwa guhohotera abandi. Twabatumiriye impuguke mu byerekeye itumanaho n'imenyekanisha, birumvikana ko nawe akoresha imbuga nkoranyambaga, aheruka no gutsindira igihembo cy'umuntu ufatirwaho urugero mu bakoresha neza kandi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Twitter bari mu Rwanda. Madame Pamela Mudakikwa, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Irakoze cyane Joseph.
Ye, reka rero ngushimire ko watuboneye umwanya muri iki kiganiro mu byukuri navuga gifite insanganyamatsiko yagutse ndetse tuzakomeza no kuganiraho mu minsi iri imbere mu buryo butandukanye nk'uko narembivuze haruguru hariya. Ariko reka duhere ku ijambo ihohotera cyangwa se ihohoterwa. Haruguru narimvuze ko rishobora kuba rinyuze mu bivugwa ibyandikirwa kuri izi mbuga cyangwa ibiherekanirwa. Waza kunyunganira wenda hari ubundi buryo riboneka ariko tutarajya kure. Reka tunabanze tumenye umuntu yakwemeza ate ko ahohotewe cyangwa se akorewe ihohoterwa ari kuri izi mbuga.
Urakoze cyane Jose. Gukorerwa ihohoterwa ku mbuga nkoranyambaga nk'uko uri kubyumva nyine ntabwo ari ihohoterwa birabaza umubiri nuko nabyita ntabwo ari nk'uko umuntu yagukubita urushyi cyangwa inkoni cyangwa yagukomeretsa igikomere kigaragara ku mubiri kubera ko imbuga nkoranyambaga nyine ni imbuga ziduhuza dukoresheje murandasi dukoresheje amatelefone yacu ntabwo abantu bahutazanya cyangwa se bakomeretsanya cyangwa se bahohotera abandi bari kumwe ku mubiri barebana n'ibintu bikorwa nyine kuri murandasi kuri interineti bivuze ngo rero ibyo bikorwa bigaragarira mu nyandiko kuko akenshi iyo dukoresha imbuga nkoranyambaga kwirandika bishobora kugaragarira mu nyandiko bishobora kugaragarira cyangwa se kumvikanira mu majwi muri za audio cyangwa voice note nuko tubyita bishobora kugaragarira ku mavideo cyangwa se ku bimenyetso urabona hari n'igihe dukoresha za emoji cyangwa ibishushanyo ndetse ibintu byose nyine niba nabyita soft bitari bifatika ndetse bitari igikoresho gikomeretsa umubiri ahubwo inyandiko ibimenyetso ayo majwi cyangwa amashusho biza biganije cyangwa se bigambiriye cyangwa biganisha ndashaka kuvuga kwataka kurwanya
kwibasira undi muntu
kwibasira undi muntu mu buryo bushobora cyangwa bumukomeretsa bumubabaza bumuca intege bumutesha agaciro bumuvugaho amakuru atari yo bumuha indi shusho adafite bumubekera se bumuharasinga kumutera ubwoba kumushyira ku nkeke kumutuka ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose nibyo bisobanurwa nk'ihohoterwa bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri murandasi. Igihe cyose rero warumbajije ngo umuntu yabisobanura se, igihe cyose hari umuntu wakubwiye ijambo wakoherereje ijwi cyangwa ishusho cyangwa ikimenyetso cyangwa inyandiko biza bikwibasira bigukorera ibyo sinabimaze kuvuga icyo gihe uwo muntu aba aguhohoteye aba navuga ngo abagusanze muri ka yawe akaguhungabanya agahungabanya amahoro yawe agahungabanya ubuzima bwawe bwite privacy yawe icyo gihe rwose umuntu aba yaguhohoteye gutyo wabisobanura nkawe babikorewe kuko ababikora bo bashobora kubisobanura mu bundi buryo ariko igihe cyose bigaragara gutyo n'amategeko arasobanutse neza ushatse rero wabitera gutyo cyangwa se ushatse wanamureka sinzi niba ikintu kibazo cyawe neza.
Ye ndumva bisobanutse uretse ko nanone bingeza ku kindi kibazo cyo kuvuga ni nko kwibaza urabizi ko abantu ntabwo bagira ibitekerezo bimwe bagira uburyo babona ibintu mu buryo butandukanye ndetse bamwe ntibemeranye n'abandi ku gitekerezo cyangwa ku ngingo runaka kandi hakaba hariho ubwisanzure bwo gutanga igitekerezo cyangwa se bwo kuvuga icyo umuntu yibwira buriya ni ibintu byakoroha kubitandukanya gutandukanya ubwo bwisanzure bwo gutanga igitekerezo cy'umuntu no gukora iryo hohoterwa dore ko ushobora gutanga igitekerezo kitanogeye bose
urabona n'ubu cyo kuba habaho amategeko kuko buri itegeko ntabwo rero ndi umunyamategeko ariko kera mu ishuri baratubwiraga ngo nyiri ne sansenyere la loi nta muntu n'umwe wemerewe cyangwa se uhariwe wemerewe kuba yavuga ngo ntabwo azi amategeko itegeko ubundi nende navuga ko ariyo hose habanse nicyo kintu umuntu yakwishingikirizaho iyo rero itegeko ryabisobanuye nta kindi kintu warenzaho ntabwo waje uvuga ngo ntabwo ubizi cyangwa se ngo witwaje uburenganzira bwo kutanga ibitekerezo kuko n'iri itegeko n'ubu dufite itegeko ryerekana ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se bikoresheje mudasobwa cyangwa se bikorerwa mudasobwa cyangwa murandasi iryo tegeko rero iyo rihari bikaba rishobora gutanga igisobanuro gisobanutse kivuga ngo par exemple sinzi niba wanyemerera gukoresha igifaransa hari yitwa gute fiberon niba nibuka neza hari ifite article ya 35 ivuga ngo toute personne qui intentionnellement utilise un ordinateur ou un système informatique pour harceler est donc une menace quant à l'intention de placer une autre personne dans une détresse ou une peur à l'aide de l'un des actes suivants. Il doit acter la terrasse de l'écran. Si on va se l'écran, il y a une chine. Quand on voit, c'est bien, il y a beaucoup de choses. Si on veut le faire, il y a beaucoup de choses. Si on veut le faire, il y a beaucoup de choses. Si on veut le faire, il y a beaucoup de choses. Si on veut le faire, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Kereka ahari uwo muntu atagira umutima uhagaze kuko wenda ubwo turaza kuvuga uko abantu bagenda babyakira ariko niba bituma umuntu agira umutima uhagaze cyangwa ubwoba hifashishijwe kuba bimwe navugaga haruguru kuba yerekanye cyangwa yakwirakwije amashusho inyandiko amafilimi y'urukozasoni ibintu bitandukanye amajwi ibyo bintu byose niba uwo muntu yabikoresheje kandi akabikorera kuri mudasobwa noneho bigatuma wa wundi wabikorewe agira umutima uhagaze ababara akomereka nk'uko nabigeze kubivuga ibi bintu niba biri kuri ya mategeko nta kindi gisobanuro wowe wabikoze wabona kigukura mu mazi cyangwa se kigukiza ibi rero niba abantu babikora yaba babikora cyangwa babikorerwa bazi ko ari n'ibintu bihanwa n'amategeko byanditse mu mategeko biri kuri ya bisobanutse ku buryo ari ubikora aba abizi neza ingaruka zimutegereje cyangwa n'ubikorerwa aba abizi ko afite uburenganzira bwo kurega rero ntabwo ari ibintu twasekira twavuga tumeze nk'abanyuza ku ruhande cyangwa se dushakisha ni ibintu bisobanutse mu mategeko ahubwo abantu bakwiye kumenya bakanabigendamo neza.
Urakoze madame Mudakikwa. Nagira ngo rero nkubwire ko iki kiganiro nubwo arije nawe turimo kuganira kuri iyi ngingo hari n'abandi benshi hirya no hino ku isi baduteze amatwi barimo kutwumva nabo bagira uruhare muri iki kiganiro. Uraza rero kunyemerera tujye tunyuzamo tubahe ijambo nabo ari abashaka kutwunganira cyangwa kugira icyo babaza. Tujye ku murongo wa telefoni twakire uwitwa Bagabo Simplice.
Ndi nitwa Bagabo Simplice, ndi Dar es Salaam. Yewe n'igitekerezo nari nzize hari ihohoterwa rikunze gukorerwa nk'abantu bamwe bamwe jewe nkora ndabibona ugasanga nk'aka nk'urugero urubuga YouTube umuntu ugasanga yashyizeho ipica kuri YouTube agaca munsi ugasanga yanditseho ngo rest in peace. Hari ababikora bafite inyungu sinzi nk'aba bagomba kugira ngo baronka amaviews menshi ugasanga kumfano je narigeze nko kubona kuri YouTube ngo umuntu ashyizeho ipica ya Medi aca yandikaho munsi rest in peace yerekana yuko nkeka Medi yoba yapfuye ni ukuvuga ibintu nk'ibyo n'ihohoterwa riba ryakorewe nk'uwo muntu aba yapfuye mu bw'abantu baba bagomba kubikora sinzi icyo baba bagomba gushikako sinzi kabisa ni ibintu byinshi bishobora guhungabanya umuntu ihohoterwa rishobora guhungabanya umuntu ejejane izi mbuga ngukana bumenyi nka YouTube na Facebook umuntu atayibagiye
ye urakoze rero bagabo ku rwo rugero utanze reka hano ku ijwi rya Amerika dusobanure neza ko uwo mugabo ntacyo yabaye ariho ahubwo watubwiraga ibyo wabonye banditse ku rubuga rwa YouTube reka dufate Martin ngirwo nsanga ikaze mu kiganiro muri sanga
masisi muri Kongo
yego
kuri yo nsanga nyamatsiko nahasize nange ari umuntu wa umuntu wagize uwo twari turi kugambana ku nani ku telefoni ku nani ku murongo wa Facebook arangije yari yarakreye konte ari kubesha ngo ni umugore wa perezida w'u Burundi arangije umara ari kubesha ngo nongo ngashaka kumfasha ngo none wenda nashobora kumutumira amafaranga kugira ngo agarantumira muzabone ukuntu nzajya kuyakura muri banki ugasanga ni ibintu byeze kandi n'abantu benshi bahuraga n'ibyo bibazo ibyo by'imbuga nkoranyambaga ni ukugira abantu sirutu twe urubyiruko tukajya turaba amaso ejo hari abantu benshi bishaga inyuma y'imbuga nkoranyambaga ugasanga bari gushaka kuba batwigiriza mu bintu bidafite epfo na ruguru cyangwa no gushaka kuba batwaka amafaranga kutujya amafaranga mu bintu
Martin ngiro nsanga rero ubwo byaje kugenda bite
byambayeho gutyo no kisha namubwira yari kubwira ngashaka kunumira ngo ku mafaranga ngo kunani ngo kuri banki ngo none ngo kugira yantumire nzamutumire ngo amafaranga ngo kugira ngo gufunguza ngo nani ni konte kuri banki ndamubwira ngo nuko konti ku telefone no ari gushaka kumfasha no ari mira guma kwita ku telefone ku simu ukareka ibya amabanki arangije ngo hoya ngo ni amafaranga menshi ngo twayatuma ku nani ku simu ngo bisaba banki sasa igihe nasanze ari umuntu wo kubeshya wo gushaka kugira ubuntu wo gushaka kugira kwisukuruka abantu ibyo ndi kubwira urubyiruko n'abandi bantu bose bagiye baramenya abantu nk'abo ngabo babayisukuruye bagiye barabirinda kuko imbuga nkoranyambaga ni benshi barahari cyane
urakoze cyane aho ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC dusubire kwa Madame Pamela Mudakikwa urumvise rero Madame Mudakikwa ibyabaye kuri bagabo Simplice na Martin Girwosanga umwe yabonye bashyize ishusho y'umuntu ahantu bashyiraho rest in peace cyangwa ruhukira mu mahoro undi nawe baramutumira bati ngwino tuguhe amafaranga mukanya turaza kureba impamvu zishoboka ibintu nk'ibyo ngibyo bikomokaho impamvu zituma ihohotera cyangwa se hoterwa nk'iri ribaho ntabwo nta mupaka imbuga nkoranyambaga zigira kubera ko zigaragara ku isi hose ariko ndaza kugaruka aho uri mu Rwanda aho ngaho ni ibintu bihagaragara ku rugero rwo hejuru cyangwa umuntu yavuga ko ari bikeya
kugira ngo n'ibyo cyane cyane kandi no muri iminsi dutangiye no kwiga kubona ko ari ikibazo kubiganiraho n'ikibazo kigaragara kuko ibindi bintu byamaze kuvugana ko
ntabwo urimo kumvikana neza birasa nk'aho tukumvira kure Madame Mudakikwa asa nk'uwegera kuri telefone
uranyumva
wagarutse noneho
yes navugaga ni ikitaraba cy'inshi ni uko twabona wenda keseze z'abantu barega ko bahohotewe ku mbuga nkoranyambaga naho ubundi iyo ugerageje gusoma gukurikirana ibivugwa hirya no hino hari hashtag yitwa Rwandan on Twitter bivuga abanyarwanda bakoresha Twitter cyane cyane bandeniyo ndi bivuge niyo nkoresha cyane biragaragara hari abariko hari uburyo usanga bamwe babifata, urabona mu muco nyarwanda hari ibintu byitwa gutebya cyangwa se kuganira, gutera ubuse, hakaba n'abandi ubona ko babibabariyemo ariko bashobora kuba batazi ko ari ibyaha bakorewe, ndetse bashobora no kuregera ababikoze bakabihanirwa. Naho ubundi ibyo byo kuba bihari birahari. Muri iki rero ikibazo cyangwa se igitekerezo mugenzi wacu wari uhamagaye yavugaga ku bijyanye n'abantu bandika, bijyanye yavugaga umuntu ashobora gukoresha ishusho y'undi muntu ashobora kuyihindura, ashobora kuyitransforma, wenda ikaza ari undi atari wa wundi twagisanzwe tuzi, ukabona ko hariho abantu babikine amafoto y'abandi cyangwa se akaba yamuvugaho ibintu bibi birimo no kumurika ko yapfuye. Urumva iyo umuntu muritse ariho ari inshuti ze zirahungabana, ari nawe ubwe noneho we ahungabana no kurushaho, kuko urumva iyo umuntu atangiye kukubika ikintu utekereza se ni iki, uravuga ati umuntu ntambonye yanyu nicyo kintu kikuza mu mutwe. Ni kwa ngo ibyo bintu rero bihungabanya ubuzima bw'abantu, bibatera ubwoba, bidahagarika imitima, ariko binahungabanya cyane cyane n'ubuzima bwo mu mutwe. Ibi tutangira kumva ko abantu muri kumwe baba ari abo mu interactinga kuri social media cyangwa se n'abandi bagukurikirana bashobora kuba batakwitiriza ibintu byiza, niyo umuntu ageze aho akubika. Kandi noneho nk'uko nigeze gutangira mbivuga, ibyo bintu ni ibyaha, icyo cyo ni ihame tugomba gufata tukaririmba tukarigenderaho, ni ibyaha. Kuko de niyo utangiye guhanga umuntu yapfuye kandi atapfuye, icyo uba urimo gukora ni ikintu gutangaza amakuru y'ibihuha. Kandi icyo ni icyaha giteganywa n'amategeko nyine, kivuga ko umuntu wese ubizi yifashishije iyo mudasobwa cyangwa iyo murandasi agatangaza amakuru ashaka gutera abantu ubwoba cyangwa imvururu, cyangwa ashobora gukururira uwo ari kuvugaho ihohoterwa, cyangwa se bishobora gutuma uriya muntu uri kuvugwaho atakarizwa icyizere, nka ngo urimo kumuha indi shusho itari yo ushingiye ku makuru atari yo. Icyo gihe rero uba ukoze icyaha, kandi iyo gihamijwe n'urukiko urahanwa. Mbese bifite igihano kitari munsi y'imyaka itatu nk'uko iyo article ibivuga. Urumva rero hari ibintu abantu bashobora kuba bakinisha bakabifata nyine nk'uko nabivugaga nk'ubuse cyangwa se kuganira, ariko bakwiye kumenya yuko hari amategeko abisobanura neza, umuntu akabyirinda. Kuko imbuga nkoranyambaga zifite akamaro kenshi cyane, hari ibindi bintu byinshi byiza wakoresha byanakugirira akamaro, byatuma ugirira n'akamaro abandi, bitarimo ibyo guhungabanya umutekano w'abandi cyangwa se kuba wakwisanga wagunganye n'amategeko.
Urakoze cyane. Reka nanone dusubire ku murongo wa telefone twakire Eric Twishime. Eric, uratwumva?
Ndabumva cyane, ijwi ry'Amerika.
Ikaze mu kiganiro muri Sanga, uherereye he?
Murakoze. Ni Eric Kigali mu Rwanda.
Ni igitekerezo, ni ikibazo?
Ni igitekerezo. Murakoze cyane kuri ingingo nziza. Mu by'ukuri koko ikoranabuhanga ridakataje, ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga guhuza abantu ku isi hose kandi mu kanya gato, amakuru, ibitekerezo, amafoto, amashusho bidasakara mu kanya gato. Ntabwo ari mu by'ukuri, ariko ikoranabuhanga ry'ubwaryo riracyarimo icyuho, cyangwa izo mbuga nkoranyambaga ziracyarimo icyuho, ziracyatanga icyuho kuri abo bantu bahohotera abandi, zigatanga n'ikindi cyuho cyo kutamenya uwahohotewe aho ari buze kubarinda. Gusa n'ubwo hari platform zimwe na zimwe zazanye solution kuri izo kesi. So igitekerezo cyanjye ni nubwo hakiri icyuho, ariko buri wese agomba kumenya isi arimo, isi ndindi ya tekinoloji yiyangajemo, ko gutangira gukoresha imbuga nkoranyambaga naga ari itegeko, ariko biracyari bifite amategeko yashyizeho policies za buri rubuga umuntu agiye gukoresha, babanza kumuha terms and policies akazemera. Mu by'ukuri uko ikoranabuhanga riteye imbere, haza ibi bintu bya artificial intelligence, hakaza uburyo bushya ku buryo umuntu ashobora guhinduranya imyirondoro ye, ni cya cyuho navuze gihari kuri platform zimwe na zimwe. Gusa njyewe nk'umuntu ufite icyitwa media literacy, ufite ubumenyi bugeranije ku bijyanye n'ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga, inama nagira umuntu wahohotewe nk'uko njya mbigenza, iyo umuntu guharasinze bad viewer mu magambo, hari uburyo ushobora kumuripotinga reporting your post your comments yagushyizeho cyangwa se ukayishyira cyangwa se ukamubloka. So icyuho rero kiracyahari, buri wese agomba kubimenya uwugiye gukoresha izo platform. Ariko na ba nyiri izo platform bamwe nawe undi ufite igitekerezo cyo kugira social media platform ya creating bamu gushyiraho uburyo bwo kuprotectinga abantu, abana, abakuru, abafite ubumuga. Kwa hari igihe umuntu bamwataka kubera ko ateye screen color uburyo ibyo akora ni so harassment and violence irahari kandi yariyongera kubera cya cyuho. Aho hari ibintu bya catfishing mugenzi wanjye yavugaga, aho umuntu ashobora gukoresha amazina, amafoto kiraye harasinga. So umuntu agomba kumenya uwiyangaje mu gukoresha social media, inyana zimwe zihari zirazwi, agomba kumenya ko ari indi isi aba yinjiyemo, isi y'ikoranabuhanga, isi yihuta, isi isaba kwitonda no gushishoza kubyibona, by'usoma, by'ugiye kwandika. Naho icyuho cyo ni icyuho kizi platform nicyo gituma violence na aggressiveness cyangwa gutukana n'ibindi, kwinjirwa, kumenerwa amabanga n'ibindi, nabyo ni uguhohoterwa mu bundi buryo, gukoresha umutungo w'undi muntu watabyemerewe, nabyo ni ubwo byose. Iyo violence iracyaterwa n'icyuho cy'abakreata cy'abafonde cy'abamaplatform amwe n'amwe agashyiraho strong control of some
igenzura rikomeye ry'ibitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Eric twishime, Eric twishime,
akantu nakongeraho cya nyuma, ubwo twebwe dukoresha izo platform nitwe tugomba kwifata iya mbere tukamenya policies twemeye, condition turi gukoreramo, uburyo bwo kwirinda tukamenya, ariko ko hari indi situation irimo irimo ibitekerezo bimwe na bimwe by'abantu batandukanye, kandi umuntu akakiga kwakira nyine buri gitekerezo uko kiri, dushobora afite imitima yoroshye. Icyo navuga ni ukumenya, ni ukwiga buri munsi ibyikoresha, kuko burya kugira platform ni umutungo, ni nko kuba buri modoka, ni ukumenya yo kuyigendamo ukagira license igahora ushaka andi makuru yuzuye kugira ngo ube full licensed gukoresha izo platform. Naho ubundi umuntu ni uburyo agomba gufata initiative, kuko ibintu by'ikoranabuhanga intelligence yabifite birakura. So ni icyo gitekerezo cyane natanga, wenda reka ntange umurongo, wenda nimba ari icyo mwambaza cyangwa comment nagira kubyemeye. Murakoze izi rya Amerika ko mu mwanya natanga igitekerezo, kandi ko hari abo gifashisha. So murakoze Eric.
Urakoze cyane Eric, twishime kuri icyo gitekerezo utanze, uvuze ku ngingo zitandukanye kandi mu buryo bwumvikana.
Combo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Mukanya gato turagarukana none ku murongo wa telefoni, turaza kwakira Samson Kaza Mwenyimana. Ariko mukanya reka nsubire kwa Pamela gatoya kuri ingingo. Madame Pamela Mudakikwa, waruvuze mukanya haruguru ibijyanye n'itegeko gukurikirana iki cyaha. Noneho Eric twishime aje avuga ibijyanye n'ikintu cyitwa icyuho. Ndagira ngo udufashe guhuza ibintu byombi. Iki cyuho avuze gituma byoroha ko iki cyaha gikurikiranwa uko ubibona, cyangwa ubona ko bikigoranye kubera kiriya cyuho yavugaga?
Wakozi kwa mjase kujitisa nyumba na kuri chigora nye kuwe lako na uga uisha kusirega nini aho ubura uburu urega na buzi umuamri mwakure guwadi na chuchiga zidikomeye nyeko mdendo alyarayo mdendo kwa li chuhu dikomeye uri waza umuamaraza ya fungula konte kuri zi social media na aho wa mwetejeka kuwa ya kuresha mazine ye bzute na jitini shujihari kemeza social media yuko umuamu amazine ya ndisi arayi ya diyo tawafike ya diyo mbika store ya chango se mbanga mwumai ugasanga rero umuntu ari ikintu bitasobanutse nta shaka no kuvugira ahangaha menshi yakoresha imbuga nkoranyambaga barabizi umuntu akiyitiriza wenda inyamaswa cyangwa ahantu runaka cyangwa igikoresho runaka ndetse usanga hari amazina y'abantu adasanzwe atari ayabo mu magambo make ku buryo rero ushobora gushaka kurega ukabura urega ukayoborwa urega ntushobora kurega umuntu witwa isafuriya urabona urugero ntushobora kurega umuntu witwa biragoye ni ikibazo gikomeye gusa wenda iki kibazo gishobora kuzasubizwa neza na n'inzego zibishinzwe ngira ngo wenda za bisa dufitana zibabereye mu ikoranabuhanga cyangwa se RIB n'abandi wenda bakaba batubwira nimba hari uburyo budasanzwe bakoresha kugira ngo bashobore gutahura abakoresha izo konte rero ntabwo ndetsemo ubumenyi buhagije ariko ntekereza ko sinzi neza niba ari ibintu biborohera ariko biragoye kugitanga biragoye ari uwiregera nkange byagize kumbaho kuri Facebook baranambika koko nyine nkuko wawundi bigeze guhamagara karayabivuye iyo rero iyo umuntu akubise ngo wapfuye ikintu cya mbere uvuga ushaka nko guhunga bimwe n'ibindi ugashaka no kumva kuri izo mbuga nkoranyambaga hanyuma ukanatekereza n'ikintu cyo kurega ariko wajya kuri ubu ugasanga uri kurega umuntu ufite izina ridasobanutse ku buryo bishobora kugorana kumubona rero nk'uko mbyumva nyirayivuze hari ibintu runaka wowe ushobora kwikorera ku giti cyawe kuba uwo muntu wamubyoka kuba wamwipostinga wenda abashinzwe izo mbuga nkoranyambaga bakaba babikurikirana wenda bakaba bakuraho iyo konte ye ntakomeze kuba uburezi muri sosiyete gusa kuri byewe mbona ibyo biba bidahagije kubera ko wenda bamukuyeho konte ikavaho byafashe ariko umwipostinga cyangwa ukamubyoka gusa akahaguma azaza kuri wowe abikore n'abandi rero hari cyane n'icyo nange nabyemeza gusa ntabwo ari ibintu bikwiye kureba nawe ngo tuguma aho ntacyo tubikozeho
waruvuze uti nange byambayeho usa n'uvuga gato uko wumvise umeze ndagira ngo aho hantu tuhatinde gato nse nusubiramo icyo kibazo bikubayeho bwa mbere ubonye bakubitse uwumvise umeze ute
wenda bitewe na n'ukuntu nyine wambwa n'umuntu aba ateye kuri njyewe nabifashe bitewe n'igihe nari maze nkoresha Facebook nkoresha social media muri rusange naravuze nti ni atake nyitwa uyu muntu simuzi sinzi n'impamvu ari kuvuga ibintu ariko iyi ni atake arashaka kumbuza amahoro arashaka ndare ntasinziriye arashaka kumpungabanya ibyo rero ntabwo ndi bumumoshe ntabwo ndi bumwemere ntacyo ndi bube sindi bumve hano akenshi umuntu ahajya gukoresha umutwe nka benshi ashaka ngo uveho rimwe na rimwe wenda abona konti yawe irakora neza abantu baragukurikira uringeje ingabano mukaganira ku ngingo zitandukanye akavuga ati uyu muntu rero nkamuzi niko wenda muri komunite yacu y'abanyarwanda tuvuga ati ndashaka kumuzimya aze hano sindongere kubona abantu bamwandikira sindongere kubona aganira n'abantu ndavuga rero ku giti cyanjye ntabwo uwo munezero ntawonguha ayo mahirwe ntayonguha ndaguma hano ndakomeza nandika ibyo nandikaga ndakomeza ngamira n'abantu banjye ntabyo nguha so arongera ariko sinka kubeshye byageze ahantu numva bibaye byinshi kuba byinshi ni ukuvuga ngo niba nandika agasate k'umuntu ko abifite n'imbaraga cyane ko ahora andika buri munsi ni ukuri yarandikaga ngo imodoka ngo yangongeye kamoni ngo ibintu biteye ubwoba byose ngo mu gitondo ngo yumvise amakuru kuri radiyo na kango bandika ko napfuye ko naguye mu mpanuka ngo ko bansanze mu nzu niyahuye biteye ubwoba noneho ngira ahantu nibaza uyu muntu ari kuri gahunda
hari se hari umuntu waba wamutumye ese hari ko numva mu bivanganye nta muntu dufite icyo dupfa ku buryo yamparatsinda gutya niyo yaba hari ko yandeba mu maso akambwira ati wenda wamumusiyaha kandi ko nta n'uwo numva nzi nahemukiye bigeze kuri uru rwego rwo kuvuga ibintu bijyanye n'urupfu ndavuga rero bya bintu birakomeye nubwo rero natangiye gushakisha amakuru nibaza nkajya mbaza abantu inzibazo bemerewe mu ikoranabuhanga ese biriya byashoboka ko umuntu yatahura umuntu uri inyuma y'iyi konte bamwe bakagenda bambwira byakorwa muri ubu buryo ariko wenda ari ibintu ndetse wamuga n'ibirimo icyuho bigoye urumva so gusa nanone nize n'isomo ry'uko birashoboka ko nanjye ndimo kubyiyegisipozaho cyane ndimo kubisoma cyane ndimo kubyumva cyane kandi uko urushaho kubyinjiza mu bitekerezo byawe niko bikwira ya mahoro yawe niko biguhungabanya mentali ubuzima bwawe bwo mu mutwe ukagira ko ntabyo nsinziye wenda uyu muntu yaba ari nk'umuturanyi akaba ari hafi yanjye wenda akaba yajyantegera nko mu nzira urumva biriya bintu bigenda bizamuka 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 kugeza igihe bishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu rero bimwe mu masomo nize ni uku reka gukomeza kubireba kubikurikirana gusa ikibazo cyari kirimo ni uko byageraga no ku nshuti zanjye zikamamagara ese uracyahumeka uri muzima ko twabonye ngo wapfuye koko tuze n'ibintu bitewe ubwo buntu bitarabaho abifata nk'ibintu cyangwa abifata nk'ibintu biri aho warebera gutyo ariko mu by'ukuri biriya bintu ni bibi ibintu byaguhungabanya umuntu agahungabana akabisa mu marangamutima mu mutwe akadasinziriye akazi kakakumanira mu rugo bikagenda nabi ndagira ngo wumve nyine uburemere bw'ibyo bintu so nageze ahantu rero nkabwira inshuti zanjye mufashe uyu muntu mu bukotinge uwavugisha cyangwa se kuko uwageragezaga kumubwira ati ibyo ntuvuga si byo nawe yaramwatakaga agahinduka victime we babwira rero umuntu umwongeye kumuha agaciro mu mubloke mu mwirinde twe gukomeza kwiyekoza kuri ubwo burezi kuko dushobora kutwangiza turi abantu benshi cyane urumva rero ibi bintu rwose nk'ibi yari si birahari ariko ntekereza ko abantu bagomba gukomeza kwigishwa cyane cyane izo makuru nshya ngarukaho bibutswa ko ari icyaha gihanwa n'amategeko ahari ari kiriya noneho n'abavikitime n'ababikorerwa bakigishwa inzira zihari zo kuba batanga ibirego uburyo bakatira ibimenyetso uburyo bakwinshotinga ndetse nawe ukagira intambwe utera ntizikomeze kubirebera gutyo ngo tubifate nk'ibisanzwe mu gihe urimo kwica abantu mu buryo butandukanye bishobora no kutegereza kuri level yo kwiyahura kwiyambura ubuzima kubivuguti abantu barimo kumfata nk'umwicanyi cyangwa se baramfata nk'umunyabyaha kandi ndengana kubera iki koko hari umuntu wakoresheje imbuga nkoranyambaga akansebya cyangwa se akanzigaho amakuru atari yo
dusa n'ababigereranya iyo uri kumwe n'abantu ushobora kuba uri hagati y'abantu icumi cyangwa makumyabiri wavuga ijambo ntihagire ugutuka ariko warivuga cyangwa se waryohereza ku mbuga nkoranyambaga ugasanga abantu batitaye ku mvugo bakoresheje baragututse utekereza ko byaba biterwa n'izihe mpamvu
hari igihe ntekereza yuko ari cya cyubo nk'uko izina rye
rigeze
kuvuga kikaba ari na kimwe mu bintu imwe mu mpamvu ituma umuntu asimbuza konti mu mazina adashyira mu kiste agakoresha ifoto utazigera umenya uwo ari we bigasa naho abantu bashaka kwihisha inyuma y'ikindi kintu nk'uko ari ubuzima ntabwo umuntu ntabwo ari kenshi ntabwo ari ibintu bisanzwe biri kuva muri sosiyete yacu kuba mwanyicaye hano umuntu akagutukira mu ruhame gutyo rero biterwa n'uko nyine imbuga nkoranyambaga zibaha ayo mahirwe zibaha amahirwe yo kuba yavuga ikintu ntagire umumenyi ntagire umutahura ntagire uvuga ngo ni kanaka wavuze ibintu wenda kimugayire mu ruhame cyangwa se kimurege abikurikiranyeho ndetse biraha amahoro cyane biraha iyo freedom yo kuba yarangamira undi muntu ntacyo akurikiranyeho
ariko rero madamu mudakikwa nubwo bimeze gutyo hari ni nka wa mugani bajya bavuga ngo amabuno y'inkoko yerekwa n'umuyaga ibyo ari byo byose bisa nk'aho bigaragaza mu by'ukuri abantu tuba dufite muri sosiyete uko bameze kuko niba mu ruhame rw'abantu yatinya kuvuga ariko ku mbuga nkoranyambaga ntatinye gushyiraho icyo gitutsi ntubona ko biba bigaragaza ko abantu baba bafite umutima mubi si bose ariko abakora gutyo
kane cyane rwose ni mutima yinjye kuvuga hari ububi dusanga muri kamere ya muntu hari abantu babiri hari abantu bari nk'uko n'ubundi tubona abahohotera abandi mu buzima bugaragara bufatika ku mubiri abica abandi ababahohotera ababakorera ibikorwa bibi bitandukanye ubwo bubi bwa muntu burahari noneho akabuzakuvuga ko imbuga nkoranyambaga ni igikoresho umuntu akoresha mu buryo yahisemo ku mahitamo ye no kuri kamere ye n'uburyo akwiye n'icyo ashaka gutanga n'ikigenderewe igihe ajya gufungura konte n'ubundi kuvuga nkoranyambaga uduha uwuriwe utuzanira kamere yawe ukatuzanira ubumenyi bwawe ukatuzanira uwo uriwe karakita yawe pasonariti yawe nibyo tuzanira n'ubundi hari rero bo wenda kiriya namugeze haruguru gishobora kuba atari impamvu ahubwo wenda ari sinzi uburyo nakita ari igituma biborohera ni uko baba bateye ibimenyekanye ariko ubundi hari ababikora kuko ariko bateye kuko ari babi hari ababikora kubera ko ikintu bagamije arashaka kugusenya arashaka kukubangamira nuko n'ubundi yagusanze iwawe akagubohoke nuko yagusanze iwawe cyangwa yagutegera mu nzira kakaba yakugirira nabi ni ikintu ntabwo bitandukanye rwose icyatandukanye ni uko wenda ku mbuga nkoranyambaga ushobora kugera kumumenya uretse ko hari n'ababikora bazi amakonti yabo azi ari ababyayiguru cyangwa se bizarangira inamumenye hari kuba rero hari kamere mbi hari ubwo bugome hari iyo mico mibi hakaba ofkose iyo mico mibi igashyigikirwa no kuba abantu batazi ko birangiza bakora ari ibyaha batazi ko ari ibyaha bamwe na bamwe bakabyita oya tuba tuganira tuba dutera ubuse oya haramutse tutavuga ibintu nyine ubu bari kubyita ngo ni vayolensi hatari vayolensi ubu buzima cyangwa se imihanda nk'uko dukunda kwita ziriya mbuga nkoranyambaga za biha abantu bagatangira kubyinjiza mu buzima busanzwe bwa buri munsi iyo inyamaswa ikutikamenya ko ibintu ari gukoraho ibyaha nabyo bishobora gutuma bibikiza umurindi kuba hari ikintu wenda umuntu yaguhemukiyeho ugashaka kumuzimurira hariya ariko nanone kuba ushobora kuba nawe ufite amateka y'ihohoterwa uri umuntu wafite ihohoterwa ubwirwa nabi nibyo uzi nibyo wagaburiwe nibyo ufite rero nabitanga ibyo bintu byose rero bikubira mu kintu kiri nyine cy'ubugome cy'ubwana bubi cy'ubwirwa nabyita amagambo mbese mabi yose akomeye ushobora kubyita adatandukanye n'ay'ubundi bugome tubona mu isi iri fiziki izo mpamvu zose rero zishobora kuba zibyihishe inyuma noneho hari n'abandi bajene bavuga bati iyo umuntu agize ibintu nk'ibyo nibwo abona abafolowazi benshi ugasanga biramusize umurindi nyamara ari kugendera mu kigare atazi ko ibintu arimo kwishoramo ari ibyaha bizamuherekeza bikamugeza imbere y'amategeko n'ubutabera
radijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Reka twakire Kwizera ku murongo wa telefone.
Halo,
yego Kwizera, ikaze mu kiganiro muri Sanga ku ijwi rya Amerika.
Halo,
turakumva.
Mumeze neza? Ni Kwizera, nari nifuje guterera mu kiganiro muri Sanga.
Duga ku ijambo.
Lizi, kuri mwarimu avuze by'imbuga ngurukana bumenyi. Halo,
komeza turakumva.
Kuri by'imbuga ngurukana bumenyi hariho ingaruka mbi bigira, hakaba n'ingaruka nziza muri rusange.
Twavugaga ariko ibijyanye n'aba
tubereye ku ngaruka nziza, hari abantu borohereza mu kumenyekanisha imigambi yabo mu iterambere.
Twavugaga abahohotera abandi, twavugaga abakoresha imbuga ngurukana bumenyi guhohotera abandi cyangwa kubabwira amagambo mabi cyangwa abazikoresha nabi. Niyo ngingo turimo tuvugaho.
Okay,
wowe ubibona
guhohotera abandi? Hariho naho abazikoresha bakarenganya abandi bakababeshyira, ugasanga bafashe amafoto y'abantu bakayafibriya atari ngombwa. Hagati hasabwa kubanze nkacya ninyumvira ko ho baha n'ugwego rubikurikirana genzura nti amafoto aba yagiye kuri izo mbuga ngurukana bumenye kugira ngo abantu nibabandanye bahohoterwa muri ubwo buryo buciye ku mbuga ngurukana bumenye.
Kwizera, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo uhaye Ijwi rya Amerika, by'umwihariko abanywanyi b'ikiganiro muri Sanga. Ugire umunsi mwiza.
Sawa. Mugire ubihe byiza.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC, ikiganiro ni muri Sanga. Turaganira ku byerekeye ihohotera cyangwa ihohoterwa rikorera ku mbuga mpuzambaga. Umutumirwa wacu w'uyu munsi ni Madame Pamela Mudakikwa, uherutse no guhabwa igihembo cy'abantu bakoresha neza kandi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Twitter bari mu Rwanda. Iminota iragenda iturangirana, dusigaranye iminota 11 gusa ngo iki kiganiro kirangire. Twagiye tubivugaho ariko Madame Mudakikwa, ndagira ngo dusubire ku kintu kijyanye n'ingaruka irihohoterwa rigira kuri sosiyete n'abantu bwabo ku giti cyabo. Sosiyete nshaka kuvuga umuryango wabo, umuryango nyarwanda, kuko nihuri ubu ngubu, ariko n'ahandi ihohotera cyangwa se ihohoterwa rimeze gutya rigira izihe ngaruka ku muryango n'abantu ku giti cyabo.
Urakoze cyane Jose. Ingaruka ni nyinshi ihohoterwa ni ikintu kibi, ntabwo gishobora kugira ingaruka nziza, ntabwo cyubaka kibasenya. Icya mbere rero ni uko umuntu wakorewe igihohoterwa nyine arahungabana mu marangamutima, nk'uko nigeze kubivuga, mu bitekerezo, mu buzima bwo mu mutwe, yumva yibasiwe, atakaza amahoro, nta mutekano afite, yitakariza icyizere, akagitakariza n'abandi, akaba bikaba byamugiraho ingaruka mu buzima bwe busanzwe, mu mibereho ye, wenda mu kazi akora, mu buzima bwe bwa buri munsi, bikamuhungabanya. Hari n'igihe gishobora gutuma uwo muntu arenga urwo rwego, noneho nawe agahohotera abandi cyangwa se agatangira gusubiza inyuma abandi, noneho ugasanga ryahohoterwa ritangiye kuba ikintu cy'inkurikiranye gikurikirana cyangwa se cyanduzwa, umuntu akaba yaraje twahisemo kuguma ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga, akaba yaraje ari umwana mwiza, avuga ibintu byubaka, hari ingendo yacu nayo itangiye kutubwira ibyiza by'imbuga nkoranyambaga, ariko ugasanga kubera ko yaje abantu bakamwakiriza amagambo mabi, bakamukanga, bakamugira gute, yatekereje ko ariwo muco, ariyo culture y'imbuga nkoranyambaga, noneho nawe akaba yabifata, akaba yabyifashisha ashyiriyeho abandi cyangwa se nawe abikorera abandi, ugasanga noneho bitangiye kuba ikintu kigurikiranye. Kandi ubwo niko bikuza bya byaha bigenda biba byinshi, bigenda byiyongera, bigenda byangiza umuryango mu Rwanda. Ikindi navuga ni uko ntabwo ari urugero rwiza turi guha abana cyangwa se abakiri bato bakiri inyuma, cyangwa se abandi bantu bari kugenda baza kuri izo mbuga nkoranyambaga ari bashyashya. Ntabwo ari urugero rwiza tubaho, ntabwo ari umurage mwiza baza bakura aho ngaho. Ikindi bishobora kwangiza isura y'imbuga nkoranyambaga, mu gihe wewe wari uzi ko ari ahantu wazi ugakura amakuru, ukabona abantu wari warabuze, ukahabonera amahirwe y'akazi cyangwa y'amashuri cyangwa se n'ibindi bintu byaguteza imbere, ukahabonera amahirwe yo kumenyekanisha ibyo ukora kugira ngo wenda niba uri umucuruzi ubona abakiriya, kwa kundi iriya shusho wari ubifiteho ikagenda ihindurwa n'ibyo bintu uko bikomeza bikorwa, bikiza umurindi, bikizigwa cyangwa se bihurirwa bikagenda bikwirakwira. Bishobora no gutuma rero abantu batinya kuzikoresha, kuzizaho n'abari bari buziriho bakazivaho, ugasanga umuntu yabaye disconnected n'isi kubera gukinga cyangwa kwikamba cyo kuvuga ngo ntishyiraho ikintu, abantu bakanyuka ko bakangira nabi cyangwa se ejo n'ejo bundi bakazasebya. Noneho njyewe nari nsigaye mbona mu myanya bakavuga ngo wenda akaba yabaze nk'ikibazo cyangwa se agatanga nk'igitekerezo cye, agahita yongeraho ijambo rivuga ngo ntiwumve utaye. Bigaragara nk'aho biri ku ruhande bihari cyane ku buryo umuntu wese azabyikanga. Njye ntekereza rero ko iyo atari yo shusho dukwiye guha imbuga nkoranyambaga, kuko si yo shusho yazo, ahubwo nk'uko nigeze kwinjira ku mbuga nkoranyambaga ari igikoresho, ari umuyoboro
tayibuke kukoresha neza kugira ngo tugire akamaro twebwe bidufashe kugira akamaro abandi ndetse ubwo rukurikira n'ibyizi bigende tugire abana bacu ntuzagira ahantu uvuge ati mwana wanjye ntuzajye kuri Twitter ntabwo ngiye kugitiranya ndifuza ko nzagira ahantu mbawugishe kubwira umwana wanjye ngo mbabarenda kwinginga bijya kuri Twitter kubera ko ahantu heza ho kohereza umwana icyo gihe rero ibyo hohoterwa bizagira aho bitetse amahirwe yose twakabaye tubonera ku mbuga nkoranyambaga ariko bitaretse no kudusiga natwe turi ibitembere dutwara hahanitse itwara tudasinzira kubera ibintu tuhumvira ibintu tuhabwirirwa ibintu tuhakorerwa ugasanga utangiye gukwirirwa ubwira abantu ati kuri ibi ntimuga posibiri ifoto yanjye kubera ko mbona imbere nyinshi z'abantu umuntu njye nka posibiri ifoto y'umugenzi wanjye abantu bakaza bakayigiraho amagambo ateye ubwoba bakamuvuga wenyine atari byo ndetse bigenda bituma abantu bagira ubuhihirwe mu buzima bwabo bagira ubusharire mu buzima bwabo bikaba byakwafekta sosiyete muri rusange ese rero numva ari ibintu dukwiye kwirinda mu buryo bwose bushoboka.
Radio Ijwi ry'Amerika, twakire Pascal Kurubone.
Ego, amahoro.
Amahoro, amahoro Pascal. Uherereye?
Ego, na kurisha. Uherereye Makamba, muri komine Kayogoro, mu Burundi.
Ego, komeza.
Ego, jewe mfite icyumviro. Abantu mfite n'ikibazo kimwe. Nisanze icyo kintu cy'ihohoterwa ku mbuga nkoranyambaga n'ikintu gikunda kuba cyabonetse cyane kuko genda kwisa umugenzi yagiye abona umuntu nka twebwe ngabisha turi ku mutaka wa Tanzania abantu bashaka kuronka imirongo ya Tanzania bayubatse ku magendo bakiyandikisha bagashyiraho imbuga bikurikiye cyane cyane abamaze kubikora baca bashaka gutora ifoto y'undi muntu umuntu ukumbura wese mu kibano akamwandika ko ibintu bibi itangaje hanyuma akabishyira ku rubuga abantu bagatanga kubisoma ku buryo umuntu wese amubonye uwo muntu atangira kubonamo cya kibi wa wundi amushyirako kumbura n'abandi usanga bashyirako amazina ye y'uwo muntu nyine nk'uko umwenda ari ko rubuga n'ubwiwe ibyo bintu biraboneka cyane kandi kenshi umuntu yakora ibyo bintu abo umuntu aguma ahungabanye mu buryo butangaje kuko biramugora kugira ngo yikubwira ngo ibyo bintu bamaze bamuvuga ko abyikure kuko biba bimwe n'abantu benshi bazamaze gusanzara.
None ikibazo cyabo wabazaga ni ikihe cyangwa n'igitekerezo?
Ikibazo mbaza mbaza none hakorwa iki kugira ngo umuntu amaze gukora ibyo bintu nta buryo buriho rodeshi ushobora gukoresha kugira ngo abo bantu bakora ibyo bintu bashobore kurondeka bagafatwa cyane kuko kuvuga ngo umuntu yashyikiwe n'icyo kibazo kugira ngo ashobore guhumurizwa.
Ye, reka icyo cya mbere cyo umutumirwa wacu ari mu Rwanda yari yatubwiye ko mu Rwanda ho hari amategeko agamije guhana bakoze icyo cyaha ndetse abakurikirana, nibwira ko no mu Burundi ari uko bimeze, uko bimeze uko biri kose wakwiyambaza inzego z'ubutegetsi, inzego z'ubutabera ukabaza niba hari amategeko ahari ahana ibyo aribyo byose. Nzi ko mu Burundi hagomba kuba hari amategeko ahana abantu bahohotera abandi kandi iryo naryo nihohoterwa. Naho kubijyanye n'icyakorwa kugira ngo umuntu ahumurizwe, reka bari cyo dusorezaho ngaruka kwa Madame Pamela Mudakikwa, ndagira ngo mu minota ibiri dusigaranye udufashe kumenya hakorwa iki kugira ngo umuntu uhuye nako kaga ahumurizwe, byagenda bite kugira ngo abantu bamagane ihohoterwa nk'iryo ngiryo. Dusoza ikiganiro Madame Mudakikwa.
Nakoze byose. Icya mbere, hariho abantu b'inzobere mu guhumuriza abantu cyangwa se mu buzima bwo mu mutwe, bakwiye kwita kuri iki kintu. Ndabizi ko barabikora mu buzima busanzwe, ko hari abanyarwanda kimwe cyane hari ibintu byinshi cyane byahungabanyije ubuzima bwo mu mutwe bw'amarangamutima yacu, guhera kuri Jenoside yakorewe Abatutsi n'ibindi bintu twagiye tunyuramo kugeza uyu munsi. ariko n'ibindi bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa kuri murandasi nabyo abapsikologe bacu abapsikiyatre abatherapist abakanselers babyiteho babyitabiye babikurikirana kuko birimo kuza mu buzima bwa buri munsi kubera yuko imbuga nkoranyambaga twageze ku rwego tutabasha kuzitandukanya n'ubuzima bwacu tuzimara nk'umwanya munini nk'uko ikwiye n'abantu bacu bose cyangwa se navuga benshi rero abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe abashinzwe kubyitaho batube hasi begera abo bantu ariko natwe twese abari positive niba ariko nabyita dukomeze tubiganireho tubivugeho duce intege abo babikora duhe imbaraga abavikitima babikorewe kuba byatuma mushobora kubiregera mushobora gufata ibimenyetso mukaba mwabigeza mu butabera ikindi mu gihe wenda tutaragera mu butabera tubigendere kure tubibloke tubyirinde twebukomeza kubyiexposeho kugira ngo bitaduhungabana ariko n'abariya babikora tubibutse ko bitajyamo n'amategeko ndetse tubarege kuko ntabwo bihagije guhumuriza umuntu azakomeza guhura na byo buri munsi uramuhumurije umuhaye morale uramukomeje ariko ejo azatukwa n'undi azavugwa n'undi azabishyirwa n'undi rero uko habaho n'uburyo bwo gucura umugozi kugira ngo ibintu bihagarare neza twari urugendo rurerure biba biri mu myumvire na kamere z'abantu ntabwo ari navuga ngo babirangiye umunsi umwe rero ni ugukora ku mpande zombi abakora ibyo byaha n'ababikorerwa ubwo bufasha bukazira rimwe kugira ngo urwo rukurikirane turuhagarike
madamu
zirebe iz'akamaro kurusha uko zadusenya cyangwa se zikadusenyera byacu.
Madame Pamela Mudakikwa, tugushimire cyane ko witabiriye ikiganiro muri Isanga. Ukomeze kugira umunsi mwiza n'ubutaha, nitugukenera uzatwitaba.
Yego, murakoze cyane cyose, murakoze kumira.
Nshimire namwe nshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro muri Isanga. Nabo twakoranye hariya Justin na Cyubahiro, abateze amatwi iki kiganiro mwese mugire umunsi mwiza.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mugukera igihugu cy'Uburundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'Uburundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana ibyize gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka ko izarushiriza. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika